Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Rezolucija pred Skupštinskim odborom za Kosovo uoči sutrašnje rasprave u parlamentu. U Briselu nastavljeni razgovori o naplati carina, za sada bez pomaka. Eksplozije u Zagrebu nisu delo terorizma, saopštila policija. Do sada, prema nezvaničnim informacijama, privedeno 14 osoba. Česi po prvi put na direktnim izborima biraju šefa države. Trodnevna žalost zbog jučerašnjeg ubistva 125 osoba u Pakistanu. Sutra oblačno, temperatura do 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte očevice eksplozije koja je noćas po drugi put ove sedmice potresla Zagreb.
Čuo sam samo snažnu eksploziju nešto posle ponoći. Policija je došla jako brzo, netko je javkao dolje na cesti.
Za naš program govore i ulični prodavci ispred Bajlonijeve pijace o iskustvima sa komunalnom policijom nakon jučerašnjeg prebijanja prodavca u Novom Beogradu.
Pred Novu godinu baš, pa došao malo što ti kutije i
oduzme robu, zapleme što nađu i tako.
Bili tri puta su bili ovde kod mene i pomerila sam se. Pravila mora da se poštuje, roba mi propadne, mora da živim od nečega.
Oni dođu, mi odemo, oni se vrate i tako radimo.
U ovoj emisiji čućete i priču Milice Spasojević iz Brđana kod Čačka, koja je za proteklih pola veka kao hraniteljka odgajila 53 dece.
Desetoro tuđe i moje troje, ne može za sto, ne može za sto da stane, čini mi se ne bi mogla bez dece. Kad ode za usvojenje, 7 dana niko ništa ne okuša, to je plač, to je kuknjava, to je makaki, da crpnemo.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan uoči skupštinske rasprave o predloženoj rezoluciji o Kosovu, o tom dokumentu danas razgovara i parlamentarni odbor za Kosovo. Savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić izjavio je da će usvajanje rezolucije o osnovama za pregovore s Prištinom obavezati vladu Srbije da sporazumi koji budu dogovoreni budu u skladu s tim dokumentom.
Prvi put od dolaska međunarodnih snaga na području Kosova i Metohije, naša zemlja izlazi sa jasnim, celovitim i sveobuhvatnim predlogom rešenja za uređenje odnosa Beograda i Prištine, koji zadovoljava minimum interesa obeju strana i istovremeno omogućava obema stranama da sačuvaju svoje političko i elementarno dostojanstvo.
Radne grupe Beograda i Prištine nastavile su u Briselu pregovore o tome šta će se naplaćivati na zajedničkim prelazima između Srbije i Kosova i kome će ići prihodi od carina i poreza na dodatu vrednost, kako su preneli izvori Evropske komisije. Za sada nema rezultata u razgovorima. Predsjednici opština Bujanovac i Preševo, Nagi Parifi i Ragmi Mustafa, zakazali su za danas odvojene sednice lokalnih parlamenata na kojima će se analizirati političko-bezbednosno stanje na jugu Srbije. O sudbini spornog spomenika u Preševu trebalo bi da odlučuju sutra na zajedničkoj sednici svih odbornika. Hrvatska policija završila je uviđaj na mestu eksplozije u Zagrebu, a kako nezvanično saznaje HRT, privedeno je 14 osoba. Načelnik policijske uprave Goran Burušić izjavio je da je muškarac povređen u noćašnjoj eksploziji van životne opasnosti. Policija je saopštila da za sada nema elemenata koji bi ovu i eksploziju koja se u gradu dogodila pre 2 dana okvalifikovali kao teroristički akt.
Isključenje terorizma, jednostavno puno uvjeta treba biti ispunjeno da se radi o terorizmu. U ovom slučaju smatramo da se ne radi o terorizmu.
Znali ste na koji način?
Ne, još ne. Vještačenja su u tijeku.
Rezultati obdukcije tela četvorice mladića iz Svojnova kod Paraćina nedvosmisleno ukazuju na trovanje ugljen monoksidom, potvrdio je predsjednik Višeg suda u Jagodini Dragan Janićijević. On je dodao da će policija utvrditi odakle je došao otrovni gas. U opštini Paraćin danas je dan žalosti. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslav Stojadinović optužio je bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića da svojim odnosom prema predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću kvari odnose između dve zemlje. Stojadinović je rekao da su odnosi Srbije i BiH odlični, a da je jedini problem, kako je naveo, odnos Izetbegovića prema Nikoliću. Hrvatska ministarka spoljnih i europskih poslova Vesna Pusić izjavila je da je ovo godina nastavka dijaloga Beograda i Zagreba, koji će rešiti neka otvorena pitanja. Ona je najavila rad na projektima koji će pomoći građanima sa obe strane granice. Ministar financija Srbije Mlađan Dinkić potpisao je u Moskvi sa ruskim kolegom Antonom Siluanovom ugovor o državnom izvoznom kreditu od 800 miliona dolara za potrebe Železnica Srbije. Dinkić je rekao da će kredit, najveći koji su železnice do sada dobile, biti iskorišćen za modernizaciju železničkog koridora 10 kao i za modernizaciju i rekonstrukciju pruge Beograd-Bar.
800 miliona dolara će značiti zaista mnogo za naše železnice. Želim da kažem da smo tokom našeg bilateralnog sastanka započeli i razgovore o mogućem kreditu od milijardu dolara za budžet Republike Srbije i u narednim nedeljama nadam se da će naši stručni timovi biti uspešni u pregovorima i da ćemo uskoro moći i taj kredit da finalizujemo.
Sirijski pobunjenici zauzeli su aerodrom Taftanz u Idlibu, najveću vazduhoplovnu luku na severu Sirije, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Po preuzimanju baze, avioni režima Bašara el-Asada gađali su piste i zgradu aerodroma kako bi bili neupotrebljivi. Vlasti u pakistanskoj provinciji Balučistan proglasile su trodnevnu žalost dan pošto je u seriji bombaških napada u četvrtak u glavnom provincijskom gradu Kveti ubijeno 125 ljudi, a 150 povređeno. Evropska centralna banka predstavila je novu novčanicu od 5 evra sa boljom zaštitom od falsifikovanja, na kojoj je reč evro prvi put ispisana i ćirilicom. Jedina zemlja koja koristi ćirilicu u Evropskoj uniji je Bugarska, koja nije članica zone evra, pa se ispisivanje reči evro ćirilicom tumači kao politički signal poverenja Evropske centralne banke u buduće proširenje zone koja koristi zajedničku evropsku valutu. Putnici u avionu koji je leteo iz Australije ka Papua Novoj Gvineji šokirali su se kada su na krilu aviona videli ogromnu zmiju. 3 metra dug piton pojavio se sat vremena posle poletanja. Veruje se da je zmija iz gustiša oko aerodroma u tropskim Karnisu dopuzala do aviona gde se sakrila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan uoči skupštinske rasprave o predloženoj rezoluciji o Kosovu, o tom dokumentu danas raspravlja parlamentarni odbor za Kosovo i Metohiju, dok predstavnici vladajuće koalicije tvrde da će ovaj dokument dati rješenja koje će obavezati vladu u daljim pregovorima sa Prištinom. Poslanici opozicije kritikuju predloženi tekst. Sednicu prati naša Ljudmila Cvetković. Ljudmila, šta još kažu iz vladajuće koalicije i koje su glavne zamerke opozicije?
Iva, ono što gledamo na odboru za Kosovo je zapravo slika u malom onoga što ćemo sutra videti u parlamentu na sednici. Rasprava se dobrim delom vodi oko toga da li postoji državno jedinstvo oko ovog dokumenta, kao i oko toga koliki je deo teksta rezolucije napisao premijer, a koliki je deo teksta predsednik. I kako su neki poslanici primetili, predstavnik vlade, ministar prosvete Žarko Obradović, uglavnom govori o tekstu rezolucije, dok je predstavnik predsednika Srbije i njegov savjetnik Marko Đurić uglavnom govorio o obrazloženju rezolucije. Marko Đurić je rekao da se rezolucijom zapravo trasira put vladi i da se obavezuje vlada da sve sporazume zaključuje na liniji ciljeva iz rezolucije. Žarko Obradović na sve primedbe opozicije tvrdi da rezolucija izražava jedinstvo predsjednika i vlade i jedinstvo državne politike.
Pitanje Kosova i Metohije i pitanje ove rezolucije nije partijsko pitanje, nego državno pitanje. I ova rezolucija o kojoj će Narodna skupština Republike Srbije sutra raspravljati izražava jedinstvo predsjednika Republike Srbije i vlade Republike Srbije. I ona utvrđuje državnu politiku Republike Srbije po pitanju Kosova i Metohije.
Najviše kritika na rezoluciju dolazi od Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, pa tako Borko Stefanović, šef poslaničke grupe Demokrata, kaže da obrazloženje rezolucije zapravo predstavlja krnju platformu, da je mali akcenat u rezoluciji stavljen na same Srbe na Kosovu, da se dosta aludirao i na razlike između predsjednika i premijera i kaže da će Demokrate imati 7 amandmana.
Smatram da je nedopustivo mali akcenat stavljen na pitanje prava Srba na Kosovu i Metohiji i njihovu sudbinu. A zalažemo se svi za ljude, pre svega na Kosovu i Metohiji. Mislim da to fali i to je ono što smo mi kroz amandmane zaista želeli da popravimo u ovoj situaciji. I ono što je činjenica i s čime završavam, mislim da je vlada pokazala jednu pragmatičnu, drugačiju politiku, jednu politiku koja se nosi sa surovom realnošću koja postoji na Kosovu i Metohiji, vlada koja razume da samo u Srbiji postoji političar, iz doduši iz opozicione stranke, koji je u stanju da izrekne rečenicu koja kaže nemojte da se pozivate na realnost, to je ružna reč.
Slobodan Samardžić, šef poslaničke grupe DSS-a, kaže da je realnost da Srbi imaju svoje opštine na Kosovu i da Srbija upravlja mnogim funkcionalnim procesima na Kosovu i on predlaže zvaničnom Beogradu da se drži onoga što ima dok se ne otvore razgovori o statusu Kosova. Za Zorana Ostojića, poslanika Liberalno-demokratske partije, pak rezolucija i njeno obrazloženje zapravo predstavljaju minu budućim pregovaračima da u svakom trenutku može da se kaže za svaki sporazum koji se dogovori da on zapravo nije u skladu sa obrazloženjem rezolucije i on smatra da je to što se pojavila platforma da je cilj toga da se zaustave pregovori sa Evropskom unijom i da se ne dobije datum za početak pregovora. Ono što je još interesantno je da je Marko Jakšić, poslanik DSS-a sa severa Kosova, rekao da rezolucija nije prihvatljiva za Srbe na severu Kosova i ono što on posebno izdvaja jeste ono što smo čuli da je premijer Ivica Dačić pomenuo kada je govorio o institucionalnom paralelizmu. Srbi na severu Kosova su to shvatili kao najavu ukidanja srpskih institucija i kažu da je to prvi put da je neko iz Beograda o srpskim institucijama govorio kao o paralelnim.
Hvala Ljudmila. Ljudmila Cvetković javila nam se iz Skupštine Srbije gde je u toku sednica odbora za Kosovo. Opširnije ovome u našoj narednoj emisiji od 18 sati. A predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da ne postoji pitanje severa o kojem bi trebalo sa Srbijom da se pregovara, već da postoji samo pitanje triju opština na severu Kosova u kojima se mora uspostaviti red i zakon. Ona je naglasila da dijalog nema alternativu i da se on mora nastaviti u cilju ukidanja srpskih struktura na Kosovu. Javlja iz Prištine Amrza Ineli.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je danas tokom sastanka sa predstavnicima medija da je cilj dijaloga Kosova i Srbije isključivo normalizacija odnosa dveju susednih država. Od samog početka sam pružila snažnu podršku u procesu dijaloga zato što ne vidim drugu alternativu kojom bi se Srbija obavezala da ispuni sve svoje obaveze u odnosu sa Kosovom i svim međunarodnim standardima, kazala je Jahjaga. Kosovski premijer je prethodno najavio da će pitanje severa biti jedna od tema sledeće runde dijaloga 17. januara u Briselu, dok je predsjednica Kosova danas naglasila da pitanje unutrašnjeg uređenja nisu deo dijaloga zato što je to pitanje ustava i zakona i građana Republike Kosova. Ja bih rekla da ne postoji pitanje severa, već postoji pitanje triju opština na severu teritorije Republike Kosova u kojima se treba uspostaviti red i zakon i eliminisati sve strukture koje finansira susedna Srbija. Trebaju se stvoriti neophodni uslovi da građani Republike Kosova i srpske zajednice koji tamo žive mogu da izaberu svoje legalne predstavnike, kazala je Jahjaga. Ona je dodala da se dijalog Kosova i Srbije treba nastaviti i sve to kako bi se postiglo uklanjanje struktura koje finansira Srbija na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Jedan povređeni u noćišnjoj eksploziji na zapadnoj periferiji Zagreba je van životne opasnosti. Policija veruje da će vrlo brzo doći do onoga koje je postavio ovu eksplozivnu napravu, kao i onu postavljenu dva dana ranije u istom delu grada. Hrvatska televizija nezvanično objavljuje da je policija do sada privela 14 osumnjičenih. Iz Zagreba javlja Eni Zević.
U noćašnjoj eksploziji povrijeđen je 53-godišnji muškarac, hospitaliziran je i izvan je životne opasnosti. Evo izjava očevidaca.
Čuo sam samo snažnu eksploziju nešto posle ponoći i ništa više. Mi smo prvi tu do mjesta eksplozije i tako da nismo ništa. Policija je došla jako brzo. Netko je javkao dolje na cesti.
Ja sam se digla iz kreveta i zašto sam tu u svoje dvorište i vidjela sam auti normalno po gospodskoj hode, voze i ljudi normalno hodaju po gospodskoj. Vratila sam se unutra. Više nije bila detonacija, samo ta jedna je bila.
Načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Hrvatske Vitomir Bjelić je u izjavi za Hrvatski radio kazao kako vjeruje da neće biti novih eksplozija u Zagrebu i da bi se vrlo skoro moglo doći do počinitelja. Za sada nema elemenata za kvalifikaciju kaznenog djela terorizma. Vjerujem da je ovom noćašnjom eksplozijom završio ovaj niz teških kaznenih djela i da ćemo uskoro imati rezultate, kaže načelnik Bijelić.
Naravno da sam ja optimist. Zašto? Pa na mjestu događaja eksplozije prije dva dana i noćas ovo što radimo sada, skupili smo zaista zavidan broj, ono što u kriminalistici zovemo materijalnih tragova, da ćemo sasvim sigurno vještačenjem dobiti određene odgovore o strukturi same eksplozivne naprave, a obavljeni su na deseci, deseci vrlo korisnih obavijesnih razgovora i mogu potvrditi da na neki način već imamo određene mete i profile mogućih osoba.
Do detonacije je došlo na autobusnoj stanici na raskršću Aleje Bolonje i Gospodske ulice 6 minuta iza ponoći, a eksplozija se čula i u širem središtu Zagreba. Policija je demantirala pisanje nekih medija da je noćas bilo više eksplozija, kao i to da je navodno pronađeno više eksplozivnih naprava uz prugu u zapadnom dijelu grada. Pred dva dana, također na zapadnoj periferiji Zagreba, nepoznati počinitelj podmetnuo je eksplozivnu napravu na željezničku prugu. Uništeno je 30 cm tračnica od kamenja koje je eksplozija odbacila. Oštećeno je više automobila i razbijeni prozori na obližnim obiteljskim kućama. Načelnik Bijelić je jutros ocijenio kako se radi o vrlo, vrlo ozbiljnim deliktima, ali da za terorizam manjka motiv. Naime, stručnjak za sigurnost Mate Laušić izišao je sa ocjenom kako, citiramo, ovo poprima pojavni oblik akta terorizma i kako je očito da je cilj zastrašivanja javnosti. Policija najavljuje da će tijekom dana izići sa novim momentima iz istrage. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Rezolucija pred Skupštinskim odborom za Kosovo uoči sutrašnje rasprave u parlamentu. U Briselu nastavljeni razgovori o naplati carina, za sada bez pomaka. Eksplozije u Zagrebu nisu delo terorizma, saopštila policija. Do sada, prema nezvaničnim informacijama, privedeno 14 osoba. Česi po prvi put na direktnim izborima biraju šefa države. Trodnevna žalost zbog jučerašnjeg ubistva 125 osoba u Pakistanu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai sastaje se danas sa američkim predsjednikom Barackom Obamom u Washingtonu. Glavna tema je budućnost zemlje, uključujući i pitanje koliko će dugo američke snage ostati u Afganistanu nakon planiranog povlačenja krajem 2014. Priredila Sabina Čavaravdić.
Karzai, koji je već doputovao u Sjedinjene Države, juče se sastao s američkim državnim sekretarom Hillary Clinton i ministrom odbrane Leonom Panetom. Nakon vojne svečanosti u Karzajevu čast, Paneta je rekao da je više od 10 godina nakon 11. septembra i terorističkih napada Amerika pomogla Afganistanu da započne utiranje puta za samostalno djelovanje. Nakon dugog i teškog putovanja vjerujem da smo konačno na posljednjem poglavlju uspostave suverenog Afganistana, koji sam može upravljati svojom budućnošću. Paneta je dodao kako će Sjedinjene Države i dalje biti partner, čak i kada Washington i NATO saveznici povuku svoje trupe. Karzai je izrazio uvjerenje da će uz daljnu pomoć Afganistan biti u stanju braniti se od Talibana i militanata Al-Kaide. Uvjeravam vas, gospodine ministre, da će Afganistan uz vašu pomoć biti u mogućnosti pružiti sigurnost ljudima i zaštititi svoje granice, tako da Afganistan više nikada neće ugrožavati teroristi. Paneta je kasnije izjavio kako su razgovori s Karzajijem ostvarili dobar napredak, ali nije otkrio jesu li se strane približile dogovoru o prisustvu američkih snaga u Afganistanu nakon 2014.
A Česi danas i sutra prvi put u istoriji biraju na direktnim predsjedničkim izborima šefa države, koga im je od nastanka Republike birao parlament. Jedan od 9 kandidata osvojio je posebnu medijsku pažnju. Vladimir Franc, profesor i muzičar bez političke pozadine, donosi nešto potpuno novo u češku političku svakodnevicu, beleži Biljana Jovićević.
Vladimir Franc ne izgleda kao tipični političar i to je ono što mnoge njegove pristalice cijene. On je kompozitor, umjetnik, profesor muzike i jedan od kandidata za predsjednika Češke Republike. Njegovi studenti i prijatelji uvjerili su ga da se kandiduje za januarske predsjedničke izbore, vijest se brzo proširila i Franc je lagano sakupio 50.000 potrebnih potpisa za kandidaturu.
Objavila se inicijativa Vladimira Franca.
Inicijativa Vladimira Franca za predsjednika je pokrenuta
zabrinuta i kada se našao na Facebooku, broj onih koji su za brzo je rastao. Potom sam rekao pristajem, zato jer sam spreman da prihvatim tu odgovornost.
Franc ima umjerene političke temelje koji se zasnivaju na toleranciji i zaštiti ljudskih prava. Suočen je i sa kritikama zbog nedostatka političkog iskustva. No izgleda da su mnogi glasači, a i novinari, manje zainteresovani za to, a više ih zanimaju tetovaže koje prekrivaju 90% njegovog tijela.
Volio sam tetovaže još od djetinjstva i one samo rastu. Jedan motiv diktira drugi.
Trenutne ankete pokazuju da Frani ima oko 10% glasača. To vjerovatno neće biti dovoljno za drugi krug glasanja, no već je ostavio utisak na češku javnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Srbija je ušla u još jedan kredit. Sa Rusijom je potpisan ugovor o državnom izvoznom kreditu vredan 800 miliona dolara, a novac je namenjen za potrebe Železnice Srbije, odnosno za rehabilitaciju nekoliko deonica železničke pruge. Istovremeno najavljuju se pregovori i o milijardu evra kredita za pomoć budžetu. Iako zvaničnici uveravaju da su uslovi izuzetno povoljni, kao i da je taj novac neophodan za Srbiju, čiji je spoljni dug prema posljednjoj procjeni iznosio 25,5 milijardi evra, svako novo zaduživanje predstavlja i novu opasnost, upozoravaju stručnjaci. Iako je statistički gledano spoljni dug Srbije manji od nekih država u okruženju, ipak, kako upozorava ekonomista Dragomir Milićević, prevelik je u odnosu na naše mogućnosti.
Srbija ima jako mali fiskalni kapacitet otplate duga, odnosno da je srpska privreda u izuzetno lošem stanju, da je izvoz praktično minoran i da imamo najmanje učešće izvoza u društvenom proizvodu od svih posmatranih zemalja, mislim sem Bosne. Struktura duga je vrlo nepovoljna što se tiče ovaj načina do njegovog servisiranja. To je ono što može biti vrlo opasno. Nama ostaju praktično krediti na neki način kao vid poravnjanja, odnosno uspostavljanje ravnoteže između proizvodnje i potrošnje. Mi definitivno preko 20% više trošimo nego što stvaramo. I to je ono posebno priča da je svako povećanje duga kod nas praktično izuzetno opasno, a s druge strane mi danas imamo situaciju da možemo da funkcionišemo samo ako se dalje zadužujemo.
I Fiskalni savjet upozorava da Srbija hitno mora da smanji javni dug. Problem je međutim, kako ukazuje stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija, što se Srbija nalazi u situaciju u kojoj je izuzetno teško vraćati dugove.
Normalno, situacija je takva da iziskuje neko zaduženje prosto zato što se javne financije kod nas ne mogu uvoditi bez priliva stranog novca. Ali to je posljedica činjenice da mi 12 godina nismo imali nikakve ozbiljne strukturne reforme koje bi dovele do toga da mi imamo ozbiljnu, da kažemo, ekonomiju koja stvara dovoljno novca i da može da izdrži javne financije.
U takvoj situaciji, prema mišljenju ekonomiste Dragovana Milićevića, rješenje treba tražiti u zaduživanju koje će biti u funkciji povećanja privredne aktivnosti, odnosno stvaranja novca, a ne krpljenja rupa.
Mi treba da napravimo praktično sa tim dugom novu vrednost, a ne da ga ubacimo u potrošnju. Znači, jedino tako ima opravdanje zaduživanje. To je kao kad uzmete kredit radi ostvarivanja neke privredne aktivnosti i onda planirate u nekom financijskom toku da i povraćaj kredita, odnosno plaćanje kamata i vraćanje rata, odnosno anuiteta. To bi bio onaj uslov bez koga se ne može da se koliko toliko stanje duga drži pod kontrolom. Inače, ukoliko se i dalje bude ovako nastavilo, mislim da će biti veliki problem.
Kaže ekonomista Dragovan Milićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komunalna policija opet je izazvala ogorčenje javnosti nakon što su građani prijavili da su komunalci juče u Novom Beogradu napali starijeg čoveka koji je na uličnoj tezgi nelegalno prodavao konzerve hrane. Nakon brojnih sličnih slučajeva u nedavnoj prošlosti, posle ovog incidenta javnost se pita koja su ovlašćenja komunalaca u komunalnoj policiji. Medijima su rekli da su se policajci u Novom Beogradu samo branili i da su primenili ono što u takvim slučajevima zakon propisuje. Danas smo bili na Bajlonijevoj gdje smo sa uličnim prodavcima koji prodaju sve od igle do lokomotive razgovarali o iskustvima sa komunalnom policijom.
Vidi ovo za 50 dinara, sve ovo za 50 dinara, puna kesa je 50 dinara, alo.
Prodajemo sunđeri za sudove, za cipele, za...
Jel ima problema sa komunalcima?
Pa pomalo ima, pred novu godinu baš. Pa došao malo što ti kutije i oduzme robu, zaplene što nađu i tako.
Bili, tri puta su bili ovdje kod mene i pomerila sam se. pravila mora da se poštuje. Ja tražim, tezga nije bila. Roba mi propadne, mora da živim od nečega. O tako?
Tu evo, došao sam da prodam malo zelena šargarepe, peršuna i to. Samo kažu da se sklonimo i mi se sklanjamo.
Jesu nekad grubi?
Neki put da. Ako ružaju otpor, privode pišu kazne i pišu prijave. Kad odu, onda se vraćamo opet.
Pa ja evo ovako malo cvijeće prodajem. Slabo ide. Oni dođu i mi ponovo uđemo i kasnije iziđemo van i sklonimo im se i... Ako naplate, ne bi mi bilo sve jedno, ali šta ću?
A se plašite komunalne policije?
Ne plašimo, da se plašimo ne bi ni radili. Oni kad su prolazili, mi smo se sklonili, ponovo smo se radili. Pa mora, malo kondicije.
Mislim, to nije u redu. Jer niko nije došao ovdje da se obogati. Oni dođu, mi odemo, oni se vrate i tako radimo.
Rekli su ulični prodavci našem Zoranu Glavonjiću, najpoznatiji incidenti koje su napravili komunalni policajci u Beogradu su prebijanje putnika bez karte u gradskom prevozu, stavljanje lisice i prebijanje drugog putnika bez karte, kao i masovna tuča sa uličnim prodavcima u bloku 44. Zbog tih incidenata načelnica komunalne policije nedavno je podnela ostavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milica Spasojević iz Brđana kod Čačka za proteklih pola veka kao hraniteljka odgajila je 53 dece. Sa njima je zajedno preživljavala dečije bolesti, prve ljubavi, loše ocene, a sa suprugom Filipom, koji je bio velika podrška, i dramatične trenutke rastanka kada su deca odlazila na usvajanje ili kod rođaka. U razgovoru sa Vladimirom Nikitovićem kaže da bi, kada bi se ponovo rodila, sve isto uradila.
73-godišnja Milica Spasojević iz Čačanskog i Gornjomilanovačkog centra za socijalni rad preuzela je 35 mališana, 15 je u različitim slučajevima primila preko reda i uz to na svet donela troje svoje dece. Sve je počelo krajem 1963. godine, kada je Milica bila majka dve male devojčice i tek rođenog dečaka, a nastavilo se do 2005. kada je iz njenog doma otišao posljednji mališan. U kući Spasojevića ponekad je bilo kao u obdaništu, priča Milica.
Desetoro tuđe i moje troje, ne može za sto, ne može za sto da stane. Na tu sam decu bila navikla i čini mi se ne bi mogla bez dece.
Milični suprug Filip kaže da su svima pružali istu količinu ljubavi. Moglo se dogoditi da prema tuđoj deci budemo nežni, a nikako suprotno, objašnjava krepki starac.
Nisam ovo nikad nijedno ni prebio, ni ništa, ni obuko.
Ni uzeo, ni ništa.
A nisam naranim ga, očistim ga, obučen ga i naranim ga.
Trenutke zajedničke radosti neumitno i dramatično narušavali su rastanci sa decom koja su zauvek odlazila na usvajanje ili kod rođaka.
Kad ode za usvojenje, makaki, mi iznosimo i krevetac i sve, i 7 dana niko ništa ne okuša, to je plač, to je kuknjava, to je makaki, da crknemo. To te sve živo boli, to plačeš, to ne znaš šta ćeš, pa drhtiš od muke.
Gotovo svi koji su čuvali redovno se javljaju Milici Filipu. Neki od njih, kada ih put nanese u ovaj kraj, svrate u kuću u kojoj su proveli detinjstvo, izgrle se sa hraniteljima, isplaču, prisete se trenutaka koje su zajedno proživeli. Velika većina bivših članova porodice Spasojević danas su ozbiljni porodični ljudi rasuti svuda po Srbiji i Evropi. Mnogi od njih završili su fakultete.
Pravili smo ispraćaje, išli smo na zakletvu, sve smo mi to obavili. Na svadbu, na mladence, na jedne babine, na druge babine, sve uopšte ko svojoj deci.
Milica Spasojević ističe da je potpuno zadovoljna svojim životom i da bi sve isto uradila kada bi se ponovo rodila.
Treba imati humanost, treba imati srce da sve izdržiš i treba imati roditeljsku ljubav. E, roditeljsku ljubav treba imati da te ta deca vole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Rezolucija pred Skupštinskim odborom za Kosovo uoči sutrašnje rasprave u parlamentu. U Briselu nastavljeni razgovori o naplati carina, za sada bez pomaka. Eksplozije u Zagrebu nisu delo terorizma, saopštila policija. Do sada prema nezvaničnim informacijama privedeno 14 osoba. Česi po prvi put na direktnim izborima biraju šefa države. Trodnevna žalost zbog jučerašnjeg ubistva 125 osoba u Pakistanu. Sutra će biti oblačno, temperatura do 2 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.